Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Filosofia on usein käsitetty oppialaksi, jonka päätehtävänä taitaa olla vähentää ihmisten kurjuutta ja kärsimyksiä. Ja jos ajatellaan, mihin kunnon filosofi pystyy, niin hän onnistuu vähentämään ainakin oman elämänsä kurjapuolet minimiin. Aina se ei kuitenkaan ole ihan niin helppoa kuin elokuvissa. Jos joku filosofi näytti olleen yksinäinen, onneton ja elämänsä kyllästynyt tai jopa loputtoman toivoton, niin Friedrich Nietzsche 1800-luvun lopun Saksassa ja Sveitsissä elänyt profeetta, joka onnistui haastamaan uraauurtavalla tavalla kristinuskon ja perinteisen moraalin perustan. Nietzsche jakoi edellä esitetyn filosofin työn maksiimin, mutta ei oikeastaan onnistunut kovin hyvin vähentämään omien mielenlastiensa määrää. Pikemminkin kävi päinvastoin. Kun syksyllä 1888 Nietzsche eli parasta luomiskauttaan, hän tunnusti kiusaantuneena, että fortuna oli tainnut asettaa hänet kunnialliseksi pyhimykseksi, jonka eriskummalliset teokset tulisivat menemään rytinällä läpi vasta 2000-luvun alussa, eli reilusti yli 100 vuoden kuluttua. No, todellisuudessa hän löi läpi kyllä huomattavasti aiemmin, jo 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Silloin hän oli jo kyllä sitten kuollut, eli ei nähnyt tätä oman merkityksensä nousuvaihetta. Kirjoittamisen tyyli ja sen filosofinen sisältö olivat Nietzschelle toisistaan erottamattomat. Hänen läpimurtoteos Tragedian synty 1872 esitteli taidekäsitystä, jossa korostui kaksi elementtiä, dionyyninen kiihko ja apolloninen rauhallisuus. Kun nämä kaksi kohtasivat taideteoksessa toisensa, syntyi yliluonnollista taidetta, joka ei ollut enää taiteilijan omiskäsis. Esteettinen kauneus ja väkivaltainen voima kävivät kohti harmoniaa käsi kädessä. Nietzschen omalla kohdalla Dionysos vei lopulta voiton Apollonista. Hänestä tuli saksalaisen idealismin dynamiittimies, joka onnistui räjäyttämään paljon totuttua ja sovinnaista hajalle ja jätti sen jälkeen kuulijansa ja lukijansa miettimään, miten tästä jatkettaisiin eteenpäin. Nietzsche oli yksi ensimmäisistä niin sanotuista eksistentialistisista filosofeista yhdessä vähän aikaisemmin eläneen Sören Kierkegaardin kanssa. Nietzsche eli 54-vuotiaaksi. Varsinkin elämän loppuosa oli onnettomin monien sairauksien kavennettua Nietzschen elämänlaadun täysin olemattomiin. Mutta aloitetaan filosofin värikäs elämän tarina sen luonnollisimmasta päästä eli aivan alusta. Nietzsche syntyi 15. lokakuuta 1844 pienessä Röckenbeilützen kylässä Leipzigistä lounaaseen. Lapsi oli Nietzschen pappispariskunnan ensimmäinen. Ja päivä sattui olemaan Preussin kuninkaan Friedrich Wilhelm 449. syntymäpäivä. Ja tämän syntymäpäivän kunniakseni poika nimettiin suoraan Friedrich Wilhelmiksi. Kuningas oli henkilökohtaisesti nimittänyt Nietzschen isän Karl Ludwigin kirkkoherran virkaansa Röckenissä. Tämä isä oli toiminut myös kuninkaan perheessä kotiopettajan. Pieni Friedrich oli lapsena pappien ympäröimä ja häntä ruvettiin kotona kutsumaan Fritziksi. Hänen elämänsä ensimmäinen tragedia oli se, että perheen isä kuoli aivovaurioon 36-vuotiaana ja leskeksi jäänyt Franciska äiti oli tuolloin vasta 24-vuotias. Vaikka Fritz oli jo 5-vuotias, hän oli ehtinyt kiintyä isänsä syvästi ja kunnioitti tämän muistoa läpi elämänsä. 6 kuukautta myöhemmin niin perheeseen tuli toinen iso tragedia, kun Fritzin 2-vuotias pikkuveli Ludwig menehtyi. Nietzschen perhe asui tuohon aikaan Röckenin kirkon vieressä pastorille ja tämän verheelle varatustalossa, ja siitä he muuttivat sitten pois melko pian pikkupojan kuoleman jälkeen. Uusi koti oli lähellä Naumburg an der Saalea, valtavan katedraali varjostamaa pikkukaupunkia. Uudessa kodissa asui Fritzin lisäksi hänen äitinsä, isoäitinsä, isän 2 siskoa ja sitten nuorempi sisar Therese Elisabeth Alexandra eli Lisbeth. Eli varsin naisellinen kasvuympäristö oli tulevalla filosofilla. Nietzschen perhe elämä Naumburgissa oli hyvin herraskaista, hurskasta ja köyhääkin. Kotoaan poika oppi varsin puritaanisen elämäntavan, joka imaisi hänet mukaansa kuin pyörämyrsky. Kun muut Naumburgin koulupojat ryöstivät linnunpesiä, leikkivät sotaleikkejä, kävivät omenavarkaissa ja puhuivat palturia, minkä ehtivät, Friedrich vetäytyi isänsä jalanjäljissä pikkupastori rooliin, otti käsinsä raamatun, jota oli lukenut hartaasti yksinään, ja alkoi siitä lukea ääneen muille lapsille. Hän heittäytyi saarnaajan roolinsa niin tunteella, että muiden kuuntelijoiden silmät kostuivat liikutuksesta. Kaikki näkivät edessään tulevan papin, jolla oli jo nuorena hyvät puhujalahjat. Kaikkein eniten veljestään toivoi pappia Lisbeth, joka toimi tämän pastorileikeissä avustajana. Hän katsoi silmät palaen päättäväistä isoveljeä, joka ui jo lapsena vastavirtaan kuin jalokala. No, teini-ikäisenä Friedrich vietti 6 vuotta Fortan koulussa, joka sijaitsi 4 kilometrin päässä kotoa ja oli Saksan johtavia sisäoppilaitoksia. Siellä hän perehtyi klassisiin kieliin, hän opiskeli kreikkaa ja latinaa ja valmistautui samalla yliopisto-opiskeluun. Nuori Friedrich oli huikean kiinnostunut sekä musiikista että kirjallisuudesta. Hän johti kesäisin pientä kerhoa, joka perehtyi molempiin aiheisiin. Hän ihaili Goetheä ja kirjoitti tämän tyylin vaikuttamia runoja ja jopa näytelmiäkin teki. Fortassa hän innostui ensimmäisen kerran myös pianon soitosta. Hän tilasi kerholleen Neuen Zeitschrift für Musik-lehden, jossa oli artikkeli Richard Wagnerista. Kun Friedrich täytti 18 vuotta, hän menetti uskonsa isiensä Jumalaa. Hän kyllä pappiskodin kasvattina ja kielellisesti lahjakkaana muisti ja ymmärsi hyvin kristinuskon lähtökohdat, ymmärsi Kristuksen sovitusopin ja muutkin dogmit, mutta niiden sovellus kirkon kautta alkoi tuntua nuorukaisista entistä vieraammalta ja jopa painostavalta. Jumala nyt oli mikä oli, hän ei sinänsä ollut ongelma. Mutta mitenkäs ihmisten käsitys Jumalasta? Se saattaa ollakin täysin väärä. Kuka siihen pystyy vaikuttamaan? Tilannetta ei auttanut, vaikka tiettyjen jumalakäsitysten takana oli 2000 vuosituhannen perinne. Ne eivät siitäkään huolimatta muuttuneet oikeiksi. Nietzschen mielestä kristityt pelasivat enemmän tunteella kuin vetosivat järkisyihin. Kristinusko tuntui tuomitsevan kohtuullisuuden yleensä, vaikka sanoi kunnioittavansa esimerkiksi Aristoteleen kultaista keskitietä. Uskonnon tunnepohja näkyi kristinuskon tärkeimmissä käsitteissä. Puhuttiin Jumalan rakkaudesta, Jumalan pelosta, uskosta, toivosta Jumalaan ja niin edelleen. Kun kristitty oli Jumalan ja uskonnon mysteeriä edessä, hänen oli pidettävä mielensä pienenä, eikä saanut ajatella itsestään liikoja. Nietzschen uskontokritiikin kärjessä oli havainto, että luottamusta järkeen oli kirkossa jostain syystä tarkoitus heikentää niin, että ihmisestä tulisi tunteidensa leikkikalu. Ja kun Nietzsche mietti syytä, minkä takia näin tapahtui, hän oivalsi, että kristilliset moraalilait, jotka perustuivat pitkälti siihen, että pelättiin helvetin olemassaoloa ja uskottiin samalla taivaalliseen rakkauteen, voivat yhdessä ohjata ihmisiä oikealle polulle, kaidalle tielle, jonka harvat loppujen lopuksi löysivät. Kristityn ei siis pitänyt varsinaisesti tietää, vaan pelkästään uskoa. Tämä asenne tekisi hänestä alttiin kaikenlaisille järjenvastaisille ehdotuksille, pappien asettamille, ties mistä kaivetulle moraalisille arvoille. Kristilliset arvot moraalisten käyttäytymissääntöjen mielessä kohdistuivat Nietzschen ajattelussa siis tunteisiin. Ja kun nuori Nietzsche ajatteli näin synkästi kristillisyydestä, hän oli hyvinkin masentunut. Hänestä tuntui, että koko maailma olisi romahtanut ja pudonnut jonnekin tähtien väliseen pimeään aukkoon. Hän oli jo lapsena laittanut kaiken yhden kortin varaan, ja nyt se kortti oli pelattu pois ja hävinnyt olemattomiin. Nietzsche koki tarvitsevansa kuitenkin Jumalan, ja se olisi löydettävä jostain muualta kuin Raamatusta tai kirkosta. Ja tässä etsinnässä hänellä menikin sitten loppuelämä. Nietzsche tarttui jo ennen yliopistoani voimakkaasti muinaisten kreikkalaisten viisauksiin. Päästyään pois Fortasta hän aloitti 1864 teologia- ja klassisen kielitieteen opiskelijalla Bonnin yliopistossa. Hän oli hirmu kiinnostunut myös muusikon urasta, mutta tuohon aikaan se oli hyvin sopimaton ammatti pappismiehen pojalle, jonka toivottiin jatkava isänsä jalanjäljissä. Nietzschen kiinnostus kiinnittyy kuitenkin Bonnissa yksinomaan kielitieteeseen ja klassisten ja raamatullisten tekstien tulkintaan. Nietzsche osallistui monille antiikin aikojen tutkijoiden luennoille ja tutustui varsinkin 500-luvulla ennen Kristusta eläneisiin kreikkalaisiin runoilijoihin ja Aristoteleen tuotantoon. Samalla hän kulki opiskelijaporikoissa Bonnin ja Leipzigin. Yöelämä tuli hänelle tutuksi ja puritaaninen henki, johon hän oli kasvanut kotoa, niin se sai sitten vähän kyytiä, kun osakuntalaiset viettivät riehakkaita iltoja ja viikonloppuja. Osakunnan tilaisuudessa Nietzsche joutui kerran jopa kaksin taisteluun ja Nietzsche sai siellä taisteluarven, joka oli yleensä aika tavallinen näillä opiskelijoilla. Se tuli miekkaottelussa, jossa Nietzsche menetti silmälasinsa ihan alussa. Hän huitoi säillä miekalla ympäriinsä, eikä osunut vastustajansa huitomisesta huolimatta. Vastustaja oli paljon tarkempi ja hänellä oli sentään näkö tallella, ja niin hän huitaisi hyvinkin tarkasti niin nenän rikki Nietzscheltä.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Vuonna 1865 Nietzschelle sattui pari tapausta, jotka ovat päässeet filosofia historiaan. Helmikuussa hän meni käväsemään Kölnissä. Hän kysyi paikallisilta tietä määränpäähänsä, ja paikalliset ilkikurisesti ohjasivat nuoren opiskelijapojan suoraan ilotalo-ovelle. Ja kun hän astui ovesta sisälle, hän huomasi olevansa keskellä aulaa, jossa oli puolen tusinaa naisia, jotka olivat pukeutuneet harsoihin ja hopealankoihin. Ja näiden ilmiselvien petoeläinten edessä poika ei saanut sanaa suustaan. Naiset katsoivat häntä odottavasti ja hymyilivät viekottelevasti. Silloin Nietzsche teki erikoisen teon. Hän meni vaistomaisesti pianon ääreen, löi muutaman sävelen ja sen jälkeen juoksi talosta pois. Kun osakuntaveljet Bonnissa kuulivat tapauksen, he nauroivat jutulle lämpimästi. Kukaan ei nimittäin uskonut, että Nietzschen ensimmäinen ja mahdollisesti jopa viimeinen vierailu ilotaloon oli päättynyt näin nopeasti. Ei uskonut kyllä kukaan muukaan. Nietzsche nimittäin sairastui tuona talvena kuppatautiin, joka varjosti koko hänen loppuelämäänsä. Kuppatauti oli noihin aikoihin todellinen kansantauti Saksassa. Nietzsche hakeutui taudin vuoksi hoitoon ja päätti olla menemättä koskaan naimisiin. Seuraavana syksynä Nietzsche kävi kun Fortunan oikusta antikvariaatista Leipzigin Blumenstrassella. Siellä hän löysi kirjan nimeltä Die Welt als Wille und Vorstellung, jonka oli kirjoittanut filosofi Arthur Schopenhauer. Kirjailija oli kuollut 5 vuotta aiemmin Frankfurtissa, noin 300 kilometriä Leipzigistä länteen. Nyt Nietzsche vaistosi löytäneensä teoksen, joka oli pakko ostaa ja lukea. Hän kirjoitti myöhemmin näin: otin Schopenhauerin kirjan käteeni sitä lainkaan tuntematta ja kääntelin sivuja. En tiedä, mikä demoni minulle silloin kuiskaili, ota tämä kirja mukaansi. Niin kuitenkin tapahtui, mikä oli vastoin tapojani, sillä en muutoin koskaan ostanut mitään kirjaa suinpäin. Kotona heittäydyin sohvan nurkkaan uuden aarteeni kanssa ja annoin tuon dynaamisen synkän neron vaikuttaa minuun. Jokainen kirjan rivi huusi hylkäämistä, kieltämistä ja luopumista. Schopenhauerin maailmankuva oli ateistinen ja varsin synkkä. Se vangitsi Nietzschen huomion vastustamattomasti, samoin kuin se, että aiemmin elänyt filosofi ylisti musiikkia taidemuotona. Maailma tahtona ja mieltenä kirja oli kuin peili, josta Nietzsche näki maailman elämän ja oman mielensä kauhistavan suuremmoisina. Nietzschelle Schopenhauerista tuli ensimmäinen oppimestari ja vapaan ja riippumattoman totuudenetsijän ihanne. Tällaisen totuudenetsijän vastakohtana Nietzsche piti valistunutta vapaamielistä, mutta kirjoitustaidoltaan keskinkertaista kynäilijää, joka ei omissa teksteissään koskaan noussut modernien piiriensä maun yläpuolelle. Nietzschen filosofian syntyyn löi vaikutuksensa myös buddhalaisvaikutteet, samat, jotka olivat lyöneet leimansa myös Schopenhauerin filosofiaan. Kun seuraavan kerran Nietzsche kirjoitti kotiin Naumburgiin, kirjeessä ei ollut enää tavanomaista selostusta opinnoista tai ruokavaliosta, vaan nyt poika kertoi äidilleen kieltäytymyksien projektista, jonka oli keksinyt filosofiseksi ohjelmakseen. Hän kertoi vakuuttuneensa, että elämä koostui kärsimyksestä. Mitä enemmän hän koitti nauttia elämästä, sitä enemmän se orjutti häntä ja muita. Sen vuoksi elämän nautinnoista oli tyystin luovuttava ja harjoitettava itse kieltäytymystä seikkaperäisesti ja peräytymättä. Kun Schopenhauer oli opastanut lukijoitaan pärjäämään 4 tunnin yöunilla, Fritz päätti tehdä juuri näin. Äiti luki kirjeen ja oli ihan suunniltaan, eikä ymmärtänyt, mikä ihme kunnon poikaan oli mennyt. Tuollaisia purkauksia ja mielipiteitä purkaa äidillensä. Niinpä Franciska kehotti Friedrichia uskomaan sydämensä Jumalan huomaan ja myöskin syömään kunnolla. No nämä ohjeet kyllä sitten niin kaikui kuuroille korville. Nietzsche rupesi lupauksensa mukaisesti varovaiseksi elämäntapojensa suhteen. Hän laati luettelon henkilökohtaisista harhaluuloistaan. Sitten hän kirjoitti kotiin, että on päättänyt lopettaa teologian opinnot ja keskittyä filologiaan. Jälleen kerran äiti ja muut suvun naiset saivat sydämen tykytyksiä. Vuonna 1867 Nietzsche oli 23-vuotias ja aloitti asevelvollisuusaikansa. Hänet kutsuttiin kenttätykistörykmentin ratsuväen osastoon Naumburgin lähelle, jonka vuoksi hän sai asua kotona äitinsä kanssa. Nuorukainen laittoi kasarmilla pöydälle valokuvan Schopenhauerista, mestaristaan, joka oli kääntänyt hänen ajattelunsa kompassin kohti filosofiaa. Kun armeijassa tuli vaikeita hetkiä, hän saattoi huudahtaa ääneen kuin rukouksessa: Schopenhauer, auta minua. Nietzschestä tuli armeijassa taitava hevosmies. Sitten sattui valitettava haaveri ratsastusharjoituksen aikana. Hän putosi satulasta ja sai vakavan vamman rintalihaksiinsa. Rintahaava kieltäytyi sitkeästi paranemasta ja Nietzsche joutui sairauslomalle armeijasta ja melko pian erosikin sieltä ja palasi Leipzigin yliopistoon. Tämä rintavamma ei koskaan parantunut täydellisesti. Marraskuussa 1868 Nietzsche tapasi ensimmäisen kerran säveltäjä Richard Wagnerin. Tämä tapahtui Wagnerin sukulaisten luona, tämä tapaaminen, ja kuuluisa säveltäjä ja nuori filosofian opiskelija huomasivat molemmat olevansa innostuneita Schopenhauerista. Nietzsche, joka oli teini-ikäisenä jopa säveltänyt vähän pianolle, kuorolle ja orkesterillekin, ihaili Wagneria musiikillisena nerona ja oli aivan tyrmistyneen yllättynyt ja ällistynyt siitä, kuinka magneettinen persona Wagner oli. Ja tämän saman karismani näkivät Wagnerissa muutkin ihmiset. Wagner asui tuohon aikaan Sveitsissä nuoren vaimonsa Cosiman kanssa ja sinne sitten niin Nietzschekin lähti käymään usein. Nietzsche oli saanut viran Baselin yliopistosta nuorena niin kielitieteilijänä ja matka Wagnerien kotiin ei ollut kovin pitkä. Ja seuraavien 3 vuoden aikana 1869-1872 Nietzsche kävi Wagnerien kotona lähes 30 kertaa. Wagnerien talo oli koristeltu satiinilla ja silkillä, siellä oli veistoksia joka nurkassa, oli paljon taideesineitä, joita suuri säveltäjä piti luovuutensa lähtökohtina. Talossa oli 8 palvelijaa, häkillinen kultafasaaneita. Wagner pukeutui mustaan samettitakkiin ja polvihousuihin ja Nietzsche näki hänen neroutensa ja tunsi jopa aidon Jumalan läsnäolon, kun hän oli Wagnerin seurassa. Nietzsche ja Wagner kävelivät mielellään järven rannalla ja keskustelivat taukoamatta. Noihin aikoihin säveltäjän kansansuosio oli jo noussut pilviin ja tämä tiesi olevansa nero, yli-ihminen, jolla ei ollut vertaisia. Hän myös käyttäytyi sen mukaisesti. Vaikka hän kohteli Nietzscheäkin hyvin ystävällisesti, niin Wagnerin itsekeskeisyydellä ei ollut minkäännäköisiä rajoja ja tämän Nietzschekin sai kokea nahoissansa. Hänellä oli noihin aikoihin vielä musiikillisiakin päämääriä. Hän halusi kehittää itseään varsinkin säveltäjänä, ja niin hän päätti Nietzsche esittää omia sävellyksiään sitten Wagnerille. Ja kun Nietzsche asettui pianon ääreen ja soitti Wagnerille omia kappaleitaan, tämä tyrmäsi ne muitta mutkitta kirkollisiksi itkuvirsiksi ja sanoi Nietzschelle, että voisiko papin pojalta enempää odottaakaan. Nietzsche loukkaantui tästä verisesti, mutta lohdutti itseään sillä, että Cosima Wagner tuli hänen tuekseen ja jopa tykkäsi hänen sävellyksistään. Pitkässä juoksussa Nietzsche ja Wagnerin suhde oli kyllä hyvin erikoinen. He käyttäytyvät monesti julkisesti niin kuin olisivat olleet samaa perhettä. Wagner oli Nietzscheä 30 vuotta vanhempi ja hänestä kehittyi puoliorvolle Nietzschelle isän korvike tai jonkinlainen isähahmo. He nousivat yhdessä ylös sellaisiin korkeuksiin, että koko maailma pani sen merkille. Mutta sitten välillä heille tuli huonoja aikoja ja päiviä, jolloin he ampuivat toisiaan kohti voimakkaita vastalauseita, mitään häikäilemättä. Nietzschen kannalta Wagner oli hänelle isä, veli, ystävä, esikuva ja lopulta myös vihollinen. Ja aina kaikki pakkomielteisesti. Nietzschen ja Wagnerin suhteessa musiikilla oli aina varsin tärkeä merkitys. Schopenhauerin oli tulkinut, että elämä on traagisen luonteensa mukaisesti marttyyriosan alaisuutta. Siinä kävi aina jotenkin huonosti ja joillekin kävi tosi huonosti. Tästä asiasta, joka oli siis luonnonlaki, niin siitä teki traagisen voimakas elämäntahto, joka oli istutettu ihmiseen. Ja tämä elämäntahto ei halunnut alistua julmien realiteettien hyväksymiseen, vaan haaveili lakkaamatta paremmasta fortunasta, eli siitä, että kohtalo kuitenkin kääntäisi myönteisemmän puolen. Ja haaveilu, jos mikä, teki elämäntahdosta kiusatun ja väsyneen. No millä helpottaa kiusatun ja väsyneen sielun ahdinkoa, niin musiikki oli vastaus tähän väsymykseen. Se tuuditti elämäntahdon lepoon, jolloin kiusattu ihmisparka löysi rauhan, vaikka oli voimakkaista ahdistuksissa. Ja Wagner, jos kuka, osasi tehdä sellaista musiikkia ja sävelrunoutta, jossa tavallaan tämä taideideaali, joka lievitti elämän ahdinkoa, niin tuli täydelliseksi ja konkreettiseksi. Ja kaiken kukkuraksi Nietzsche näki Wagnerin rinnalla Cosima-vaimon, joka oli taivaan lahja suurelle säveltäjälle, kaunis Gedon kukka, jonka mestari oli poiminut huolettomin elkeen huostaansa. Suuri vahinko oli vain se, että Richard ja Cosima Wagnerin suhde oli skandaalien kyllästämä. Näinä kuukausina Nietzsche tosiaan sai tehdä töitä klassisen filologian opettajana Beiselin yliopistossa. Hän oli siellä töissä niin useita vuosia. Hän aloitti 24-vuotiaana filologina työn. Hänen luentonsa eivät olleet kovin suosittuja, mutta opettajana hän pärjäsi vähintään kohtuullisesti. Mutta mielipaha yliopistoelämässä toi se, että Nietzsche ei ollut kovin tyytyväinen kollegoihinsa, jotka tekivät samaa työtä. Kaikkein läheisimmät suhteet syntyivät historioitsijoihin, joiden luennoille hän osallistui ja joista hän löysi hengen heimolaisensa.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Nietzschellä ei koskaan oikeastaan ollut kunnon terveyttä. Se ei ollut varsinaisesti niin erinomainen, että hän olisi kestänyt esimerkiksi vaikka sotapalvelusta. Mutta kun Preussi julisti sodan Ranskaa vastaan, niin se sai 25-vuotiaan Nietzschen sonnustautumaan lääkintämiehen tamineisiin ja kiiruhtamaan rintamalle. Hän ensin vähän tietysti pohdiskeli koko puuhaa lähteäkö sinne, mutta koki sitten velvollisuutensa tulleen ja sitten matkasi sitten sotilaiden mukana Ranskan lähelle ja siellä sitten oli mukana muun muassa Metsin piirityksessä syksyllä 1870. Näköongelman takia hänet komennettiin suosiolla lääkintämieheksi ja hän koetti huolehtia haavoittuneista taistelutovereista parhaansa mukaan, mutta sitten hän sairastui itse kurkkumätään ja punatautiin. Ja Nietzsche niin kuin sotaretki päättyi sillä lailla surkeasti, että hänet sitten kotiutettiin, kun hän oli kunnolla sairastanut. 6 vuotta myöhemmin Nietzsche matkusti ystävänsä Paul Rehn kanssa Italiaan Napolinlahden rannalle. Siellä oli Malvina von Meisenbuch-niminen kirjailija, varakas taiteen ystävä ja mesenaatti, niin kutsunut Nietzschen ystävinen kylään. Ja kun Nietzsche meni sinne Italiaan, niin hän ei voinut aavistaa, että hänen ajattelunsa tulisi tulevana syksynä muuttumaan radikaalisti. Tämä Sorrentossa oleva kirjailija-asunto, niin se oli niin vehreässä paikassa ja kauniin järvimaiseman niin kuin ympäröimä, että tämä Nietzsche koki siellä olevansa täydellisessä paratiisissa. Meisenbuchin valtakunta oli rikas myös kulttuurisesti, koska talossa oli paljon maailmankirjallisuutta ja muuta taidetta. Ja nämä saksalaiset vieraat sitten lukivat salongissa ja puutarhassa niin kaikenlaisia klassikoita ihan antiikin ajoilta lähtien. Ja Nietzsche oli kaiken kaikkiaan haltioissaan Italiasta. Kunnon ruoka ja unenomainen paikka ja terveellinen ilmasto ja monipuoliset kulttuurivaikutteet tekivät Nietzschelle sen, että hän kuin vaistomaisesti alkoi peräytyä tästä itsensä kieltämiseen liittyvästä ohjelmasta, jota oli tuohon asti tunnollisesti noudattanut. Lokakuun lopulla 1876 Nietzsche huomasi eläneensä vanhan ihmisen elämää. Oli aika tulla nuoreksi jälleen ja se ajatuksen vyöryminen päälleni teki sen, että Nietzsche purskahti itkuun. Hän tajusi, kuinka paljon hänellä oli elämässä vielä näkemättä. Hän oli ihailu ja palvonut Schopenhaueria jo 10 vuotta ja hylkäsi vanhan oppimestarinsa, luopui vähitellen pessimismistään ja asetti filosofiansa keskipisteeksi elämän itsessään, niin radikaalina kuin suinkin. Ja Nietzsche päätti lähteä kehittämään ajatteluaan kurinalaisena tiedemiehenä. Ylimääräisiä haaveiluja hän ei enää halunnut tehdä. Vuosikymmenen loppua kohti Nietzsche alkoi sitten kärsiä kasvavista terveysongelmista. Hänellä oli päivittäin migreenikohtauksia, näkö heikkeni koko ajan ja sitten hän oksenteli paljon ja kesäkuussa 1879 hän oli 34-vuotias ja joutui eroamaan virastaan Baselin yliopistossa. Hän oli edellisenä keväänä joutunut peruuttamaan peräti 118 luentoa ihan terveysongelmien takia. Hän pohtii jatkuvaa kipua, tuntikausia päässä oli tunne, joka muistutti merisairautta. Hän oli jotenkin puolittain tunsi välillä halvaantumisoireitakin ja puhuminenkin oli vaikeaa. Baselin yliopisto myönsi Nietzschelle vaatimattoman eläkkeen, josta hän sai sitten jonkinlaisen perustulon. Hän otti tavakseen viettää talvet Välimerellä, lähinnä Genovassa tai Nizzassa, ja sitten kun tuli kesä, hän palasi pohjoiseen Alpeille, Kaakkois-Sveitsiin, josta hän löysi hienosta alppilaaksosta pienen Silsmarian kylän. Siitä tuli filosofin koti kesällä 1879. Laakso oli 1800 metriä merenpinnan yläpuolella. Nietzsche oli ensimmäisen kerran siellä käydessään paikasta haltioissaan ja kirjoitti ystävilleen, että Silsmariassa hän pystyi hengittämään Euroopan parasta ja mahtavinta ilmaa. Hän vietti siellä 7 kesää. Asuntona oli alppimajasta vuokrattu huone, jonka ikkunoista aukeni näkymiä mäntymetsää ja vuorille. Niitsen päiväohjelma noihin aikoihin oli sama kesästä toiseen. Hän nousi aamulla 5 ylös. Aamupalan jälkeen työskenteli kirjoituspöydän ääressä 30 saakka ja sen jälkeen lähti pitkille kävelyretkelle ulkoilmaan. Käveli jopa 3 kilometrin korkeuteen nouseville vuorille ja katseli sieltä maisemia ja sitten varsinkin jäätiköitä, jotka tekivät hänen massiivisen vaikutuksen. Nietzsche oli naimaton mies koko elämänsä. Hän oli yrittänyt kyllä tavan takaa kosiakki jotain kiinnostavia naisia, mutta yleensä oli saanut rukkaset. Hänen ulkomuotonsa ei herättänyt naisissa välttämättä suuria intohimoja, eikä monikaan nainen välttämättä uskaltanut Nietzschen matkaan lähteä tutustuttua Nietzschen tähän luonteeseen, joka oli välillä vähän äkkipikainen. Ja Nietzschen nämä mursun viikset, niin ne eivät sitten herättäneet kans kovin paljon myönteistä huomiota. Nietzschen elämä Sils-Marjassa oli yksinäisen vanhan pojan elämää. Hän 1880-luvulla kirjoitti kirjansa hyvin nopeasti. Kaikkein oikeastaan hedelmällisiä aika oli siinä 1880-luvun lopulla, jolloin hän saattoi kirjoittaa 1 vuoden aikana jopa useammankin kirjan. Hänen tyylinsä terävöityi koko ajan. Hänestä pursui elämän halua, vaikkakin hän oli monenlaisten kärsimysten tuttava ja sairauden ystävä. Ja nämä näköongelmat pahenevat, migreenikohtaukset seurasivat toistaan. Hänen oli välillä vaikea syödä ja elämä tuntui muuten niin kuin hyvin ankealta. Mutta sitten tuli aina parempia hetkiä ja sitten taas kirjoittaminen luisti ja Nietzsche koki tekevänsä tärkeää työtä, vaikka hänen kirjojaan, mitä hän julkaisi, niitä ei yleensä kauhean hyvin myyty ja hän joutui omasta pussistaan maksamaan sitten nämä painokustannukset ja painokset oli varsin pieniä. Mutta sitten Nietzschen elämä ajautui sitten todelliseen romahdukseen 1889. Hän oli käymässä Torinossa ja keskellä katua hän sai voimakkaan hermoromahduksen. Ja siitä sitten kun hän rojahti ihan fyysisesti maahan ja ihmiset löysivät hänet ja veivät hänet kotiin. Ja sitten hänen kotiväelleen Naumburgiin raportoitiin, että nyt on sitten kirjailijalle käynyt huonosti. Ja maaliskuussa 1890 niin Franciska äiti vei Nietzschen takaisin kotiin Naumburgiin. Ja siellä Nietzsche asui sitten äitinsä hoidossa seuraavat 7 vuotta talossa, joka oli häneltä lapsuudesta tuttuakin tutumpi. Nietzschen henkiset toiminnot lakkasivat lopulta kokonaan olemasta, kun hän sai aivohalvauksen ja hän halvaantui ensin fyysisesti ja sitten myös henkinen puoli niin katosi. Aika ironista, että oikeastaan vasta noihin aikoihin niin Nietzschen kirjat alkoivat nousta yleisön tietoisuuteen ja niitä alkoi mennä kaupaksi ja hänen sisarensa Lisbeth otti vastuun sitten näiden kirjojen levittämisestä ja oikeuksista. Franciska äiti kuoli 1897 ja Lisbeth otti tuolloin sitten vastuun myös Fritzin hoidosta ja perusti sitten arkiston Villa Sirpelblickin Saksaan, jossa Weimarin kaupunkiin ja siellä sitten niin Nietzschen tuotanto ja käsikirjoitukset ja muistiinpanot, jotka oli varsin vaikea lukuisia, niin ne olivat sitten tallessa. Siellä Lisbeth otti vastaan vieraita, jotka halusivat tavata työkyvytöntä filosofia vielä kun tämä oli elossa, ja Lisbeth puki veljensä viimeisiksi vuosiksi valkeisiin vaatteisiin, niin kuin hän olisi tällainen profeettahahmo tai ylipappi, ja filosofi ei käytännössä niin kyennyt estämään siskoansa tekemästä mitään hänen puolesta. Ja sitten vuosisata vaihtui ja 25. elokuuta 1900 Nietzsche kuoli kotonaan 54-vuotiaana. Hänellä oli todennäköisesti samanaikaisesti sekä keuhkokuume että uusi aivohalvauskohtaus. Ja hänen ruumiinsa kuljetettiin perhehautaan samaan kaupunkiin, missä hän oli syntynyt. Ja sinne kirkon viereen oli haudattu hänen äitinsä ja isänsä, ja sinne Lisbethkin sitten haudattiin, tosin 35 vuotta myöhemmin. Kun Lisbeth perehtyi Nietzschen jättämiin muistiinpanoihin, käsikirjoitusluonnoksiin ja teoskopioihin ja muihin materiaaleihin, niin tätä materiaalia oli kertynyt aivan massiivinen määrä. Se oli kuin valtava esiintymä puhdasta räjähdysainetta, ja niin Lisbeth päätti ruveta saman tien dynamiittitalkoisiin, palkkasi ammattitaitoisen henkilökunnan arkistointityöhön ja rupesi petaamaan sitten mainetta Nietzschelle. Tähän, mitä näistä teoksista sitten löytyi, niin siihen mä palaan seuraavassa Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä -ohjelman jaksossa. Mun nimeni on Jari Hiltunen, olen Ulvilasta. Äidinkielen opettajana toimin ammattikoulussa, teen myös kulttuuritoimittajan töitä sivutoimisesti, kirjoitan kirja-arvosteluja, ja kuuntelemasi osa Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä -ohjelmasta niin perustuu Nietzschestä kirjoittamaani esseeseen, joka löytyy Teseuksen henki-nimisestä tuoreesta tietokirjasta.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.